akuma duraanuu dhageessan guyyaan har'aa guyyaa dubartootaa yookaan March 8 guutummaa addunyaarratti ayyaaneffamee oole. Hundeessituu ijaarsa dubartoota Oromoo idil-addunyaa aadde Dinqineesh Kitilaa waa'ee guyyaa kana ilaalchisuun akka ibsan kennaniif jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jechuun jalqaban aadde Dinqineesh.
Rakkina dubartoota irra gahaa ture UN jechuun mootummoota wal ta'anii guyyaan kun akka kabajamu murtaa'ee biyyoota baay'ee keessatti kabajama. Kun immoo dubartoonni dura hojiiyyuun qacaraman turanii yeroo bara industrial revolutionii sana barshoota 25 bara 1911 maqaa dhuma isaanii maal jedhanii the tragic triangle fired in New York City kan jedhu. Achitti warshaa uffata New York keessatti shamarran 140 gubatan. Ka'umsaan mirga isaanii gaafachuu miindaan keenya wal qixxanuufaa ta'u jechuurra kan ka'edha. Miindaan isaanii warra dhiiraati gad ture isa kanarraa kan ka'e dubartoonni gaafachuu jalqabanii bitoota 8 gabara 19 kudhanirraa jalqabee akka kabajamu wal ta'e. Yaadannoo dubartoota warra extraordinary qabsoo mirga dhala namaa godhan jedhuun fudhadha. Egaa dubartoonni karaa adda addaa biyya keenyatti soo fudhanne naannoo Oromoo keessatti soo fudhanne taa'ummannaa durbata shuwayyaa jedha Oromoon. Ifa manaa godhi kanaan kooti gochuu koofi. Kun jechuun dubartoonni akka namaatti miti kan ilaalaman turani. Weedhaas nama ta'anii obboleessi ta'anii haadha ta'anii dhiira yeroo gahan haadha manaa ta'anii yeroo mana bishaan waa kakkalleetti miidhamne tajaajila isaaniif gochaa isaanii garuu akka kanaatti ilaalan dubartoonni. Kanaaf kun namumtuu akka yaadatu ani bitoota 18 akka kabajamu dhukkubni koovid nu dhoowwetu manatti nu hambise malee yeroo kan hin kabajna.
Hawaasa keessatti jijjiirama kana fiduudhaaf maal gochuutu namarra jira jettu?
Barumsatu barbaachisa namaaf. Waaqayyo dhiiras dubartiis uumeera. Akka waliin jiraata jaalalaaf wal kabajuuti walii yaaduutiin ani ijoollee durbaa godhadhee ijoollee dhiiraa godhadhee addan bo'atu. Maaliif anaaf ijoollee kooti lamaanuu. Kanaaf namni hundumtuu nama ta'uusaaf wal kabajuu qaba. Dubartiinis abbaa manaa ishee jaalalaaf kabajaa jiraattu. Abbaan manaa haati warraasaa akka isaaf yaaddu isheef yaadu waliin yaadanii waliin jiraachu. Mana keessaa jalqaba beektaa barumsa argachuun mana keessaati. Ijoollee ofii akkaataa dhiirri dubartiin waliin caalan lamaanuu waaqayyootu dhiiraaf dubarti godhee uume. Barbaallee dubartiin taane barbaalee dhiiran taane inni sun. Kanaaf wal qixxan wal jaallachuutiin wal kabajuutiin jiraachuu dandeenya.
Gama kaaniin immoo dubartoota akka jajjabaatan gochuuf maaltu ta'uu qaba jettu?
Dubartoonni paawarii ta'uu yookiin humna hedduu qabna dubartoota hin jennu barumsa kana kennuudha. Keessumaa Oromoo naannoo namni guddaa lafee guddatteetti ijoolleen duuchumatti namni guddaan yeroo mana keessummaa mana dhufu golatti ga'aniyamna. Kun immoo dhiibbaa uumeera dubartoota keenya irratti. Kana keessaa ta'uu fi dubartii ta'uun keenya waan baruu qabnu baruun hin dhoowwatu. Waan sirrii ta'e waan raayitii ta'e dubbachuurraa nuun dhoowwu gadi ba'anii dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochuu walitti wal barsiisuun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota 30 kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran caalaa baay'ee ciccimoodha baay'een itti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessa bahu jalqabee gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha.
Aadde Dinqineesh Kitilaa deebina laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee gaafachuu keessa.